Plaši pazīstamā Endrija Vomaka kalpošana piedāvā savus lasējumus tagad arī latviešu valodā. Šodien jūsu uzmanībai fragments no tēmas Labāks veids, kā lūgt.
This week I'm gonna start a series.
Šonedēļ es sāku tēmu, kam esmu devis šādu nosaukumu. Labāks veids, kā lūgt. Vēlos uzsvērt, ka neesmu to nodēvējis vienīgais veids, kā lūgt, vai arī jūs nesaņemsiet nekādus rezultātus, ja jūs nelūgsiet tieši tā. Ir svarīgi, ka jūs to saprotat, jo turpmāk es teikšu šo to, kas iespējams aizvainos ikvienu, kas šeit atrodas. Ja jūs esat atnācis šodien, lai pēc tam varētu sūdzēties, tad man ir kaut kas priekš jums sagatavots. Tas, ko stāstīšu, būs citādāk, nekā jūs to līdz šim būsit dzirdējuši. Es atļaujos tā teikt, jo pats nekad neesmu dzirdējis, ka kāds kaut ko līdzīgi stāstīja. Esmu šur tur par to runājis, un tas ir izsaucis spēcīgu reakciju. Tas būs kaut kas savādāks. Bet es no sirds ticu, ka tas ir labāks veids, kā lūgt. Ļaujiet man sākt ar to, ka teikšu, visu, pret ko es sludināšu, es pats savā dzīvē reiz esmu izdarījis. Dievs joprojām mīlēja mani, un es mīlēju Dievu. Man bija labas attiecības ar Dievu, neskatoties uz to, ka darīju šīs lietas. Tomēr es no visas sirds ticu, ka šodien es jūtu, ka mans lūkšanas tiek atbildēts. Es redzu savu lūkšanu rezultātus vairāk nekā jebkad agrāk, kad es lūdzu citādākā veidā pirms 20-30 gadiem. Esmu pieaudzis pa šo laika posmu. Šajā laika posmā esmu sapratis, ka attiecībā uz lūkšanu cilvēki regulāri pieņem viedokli un attieksmi, kas ir pilnīgi nepareizi. Esmu pārdomājis šo to no tā brīža, kad kungs pieskārās manai dzīvei, bet 2-3 pēdējos gadus esmu pastiprināti domājis par to. Tāpat esmu meklējis Bībelē visus vārdus, kas saistās ar vārdu lūkšanu, lūgt, aizlūgt, pielūgt un tā tālāk. Katru vārdu lūgt formu esmu uzmeklējis, un gadiem esmu iedziļinājies tajā un pārdomājis katru pantu Bībelē, kas par to runā. Esmu par to domājis un analizējis to. Esmu pavadījis gana daudz laika pārdomājot to, un domāju, ka tā būs patiešām svētība jums. Tajā pašā laikā tas būs pretsitiens mūsu domāšanas veidam. Es patiešām ticu, ka lūkšana, un tas ir mans viedoklis, un tas ir mans vienīgais viedoklis, ticu, ka mūsdienās lūkšana ir visvairāk izkropļotā daļa kristiešu dzīvē. Ticu, ka visvairāk cilvēki sevi pazaudē tieši maldīgās lūkšanās un uzskatos par lūkšanu. Un tas ir pārsteidzoši. Daudz vienkārši uzskat, es taču lūdzu, un kas tad ar to varētu būt nepareizi? Jēzus mācīja, ka ir pareizs un nepareizs lūkšanas veids. Paskatieties Mateja 6. Nodaļā. Paskatīsimies dažus pantus, kur Jēzus runāja par lūkšanu. Mateja 6. Sākot ar 5. pantu ir teikts, un kad jūs Dievu lūdzat, nedarat tā kā liekuļi, jo tie mīl sinagogās un ielu stūros stāvēdam Dievu lūgt. Ievērojiet, liekuļi mīl lūgt. Tas ir pārsteidzošs apgalvojums, un vairums sevi neierauk tajā. Viņi saka, ja jau lūdz, kas var būt nepareizi? Liekuļi mīl lūgt, angļu tulkojums. Vai jūs to izlasījāt savās bībelēs? Neesiet kā liekuļi, jo tie mīl lūgt. Tik tāpēc vien, ka savas lūgšanas sākat ar mūsu tēvs un beidzat ar Jēzus Kristus vārdā, nenozīmē, ka tā bija lūgšana. Ticu, ka liels skaits, ko sauc par lūgšanām šodien, ir Dievam aizskarošs, un tās atver velnam durvis. Un tās nodara daudz ļaunu. Tipiska atbilde, ko es saņemu no cilvēkiem, parasti tās ir sievietes, kas lūdz par saviem vīriem. Izskatās, ka sievietes ir jūtīgākas uz kungu. Pirmās parasti saņem jaunpiedzimšanu un tad lūdz par saviem vīriem. Un neskaitāmais skaits sievieši ir nākuši pie manis ar lūgumu. Vai tu lūdz varētu lūgt par manu vīru? Un pirmā lieta, ko es atbildu tām, ir pārstājiet lūgt par savu vīru, būtu bijis labāk bez jūsu lūgšanām. Un tas aizskar daudz cilvēks, un viņi nesaprot, par ko es runāju. Taču esmu dzirdējis tik daudz lūkšanu, un saku jums, vairums lūkšanu padara situāciju vēl sliktāku. Tā vietā, lai uzlabotu kaut ko, ir pareizs un nepareizs veids, kā lūgt. Tas ir tas, par ko Jēzus runā. Faktiski šajos dažos pantos ir redzams, ka pirms Jēzus mācīja, kas un kāda ir lūkšana. Viņš vispirms mācīja, kas lūkšana nav. Jēzum bija jāatklāj tā laika reliģisko pieņēmumu aplamība attiecībā uz lūkšanu, un es ticu, ka arī dzen mēs esam tikpat slikti, ja ne vēl sliktāk kā farizēji tajā laikā Jēzus dienās. Lūkšana ir kļuvusi par reliģisku klišēju. Ļaudis izmantoja to, lai dotu savai sirdsapziņai mieru, ka it kā tie būtu darījuši kaut ko, lai manipulētu un motivētu Dievu. Visas šīs ir nepareizas motivācijas. Vienai lietai, kurai es vēlētos pieskarties, ir, ka kungs ir vairāk ieinteresēts jūsu motivācijā, kas ir aizlūkšanas, un jūsu sirds attieksmē, nekā jūsu vārdos, kurus jūs runāja. Dievs skatās uz sirdi, tādēļ vien, ka jūs pavadāt stundu tajā, ko jūs saucat par lūkšanu, bet jūs attieksmi ir aplam, jūs lūdzat nepareizi, jūs ar to neko nesasniedzat. Jūs, kas šodien esat šajā konferencē, jūs neesat vienkārši kristieši, vienkārši pūlis, jo jūs vai nu esat fanātiķi, vai nu kāds fanātiķis ir jūs atvedis šurp. Jūs nu noteikti esat fanātiķi, lai atrastos šeit. Un tomēr droši saku, ka vairākums no jums kādreiz ir centies sevi disciplinēt un ir centies atvēlēt konkrētu laiku vai laika sprīdi, lai veltītu sevi lūkšanai. Tāpat arī varu droši apgalvot, ka lielākā daļa no jums atklāja, cik tas ir nogurdinoši, ka lūkšanām nebija vēlamo rezultātu un tā tālāk. Daudz no jums ir sākuši un apstājušies nevienu reizi vien, bet daudzas reizes, jo šķiet, ka jums nepadodas un nekādās. Kas nenotiek? Kāds no jums, kas patiesi mīl Dievu, no visas savas sirds tomēr atklāja, ka viņam ir grūti lūgt? Esmu pārliecināts, ka viens no iemesliem ir tas, ka modelis, kam jūs cenšaties sekot, un noteikumi, kas jums ir attiecībā uz lūkšanu, nav saskanīgi ar to, ko māca Dieva vārds, un Svētais Gars mēģina jūs dabūt ārā no tā. Jēzus saka 5. pantā, un kad jūs Dievu lūdzat, nedarat kā liekuļi, jo tie mīl sinagogās un ielu stūros stāvēdam Dievu lūgt, lai ļaudīm rādītos. Paties, es jums saku, tiem jau ir sava alga. Tas nozīmē, ka to mazo papliķējumu uz pleca, ko viņi no kāda saņem, kad kāds viņiem saka atzinības vārdus, ak, šī persona nu gan ir svēta, ja jūs dzirdēt viņu Dievu lūdzam. Tā tad arī ir viņu alga. Nedaudz tiek pabarots viņu ego, nedaudz prieka, ko viņi no tā saņem, tas ir viss. Viņi neko nesaņem no Dieva. 1. Korintiešiem 13. nodaļa 3. pants saka, un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodot visu savu miesu, lai man sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz ne nieka. Un 1. Korintiešiem 13. nodaļa runā daudz par to. Ja jūs lūdzat eņģeļu un cilvēku mēlēs un nedarat to mīlestības motivācijas vadīt, tad tas jums nelīdz ne nieka. Un ja jums ir pilnīga ticība, ka varat kalnus pārcelt, bet nav mīlestības, tas nelīdz jums ne nieka. Citiem vārdiem, ja jums nav piemērots motīvs, un ja jūsu sirds attieksme nav pareizi, nav nozīmes, kādu darbību jūs veicat, tas nepalīdz jums nenieka. Lūdzot visādās mēlēs, esot ar pilnīgu ticību, un atdodot visas mantas nabagiem, un pat atdodot savu dzīvību kādu labā, un to izdarot ar nepareizu attieksmi, tas nepalīdz jums nenieka. Vēlos jums izteikt šādu domu. Viens no iemesliem, kāpēc neredzam lielāks rezultāts mūsu lūkšanu dzīvē, ir to motīvu dēļ, kas stāv aiz tā, un tie nepalīdz, mums neniek. Daudz to negribētu atzīt, jo mēs vēlamies būt pozitīvi un cenšamies ticēt par to labāko. Tomēr, ja jūs būtu paskatītos kritiski un sevi novērtētu objektīvi, katrs no jums varētu izteikt šo frāzi, tas man nepalīdz, neniek. Pat lūdzot gadiem, jūs neesat redzējuši to piepildāmies. Neesat piedzīvojuši, kā jūsu ķermenis izveseļojas, kā nokārtojas jūsu finanses. Es esmu šeit, lai jums pateikt, ka tas nav Dievs, kas neatbild uz jūsu lūkšanām. Tas ir mūsu lūkšanas, kas ir nepareizs. Jāsaka, ka es vēlētos, lai man būtu nedēļa, lai sludinātu jums par tēmu. Jūs jau esat to dabūjis. Jo te lūk ir viens no pamata principiem, ko pielieto attiecībā uz lūkšanu, un ko es uzskatu, ka tas ir nepareizs. Un tas ir vairākums cilvēki tic, ka Dievam ir spēja izdarīt jebko, tomēr viņi netic, ka viņš jau ir izdarījis visu. Un cilvēki uzskata, ka lūkšana ir iespēja, kā izkustināt Dievu un likt kaut kam notikt no Dieva puses. Lūkšana ir veids, kā panākt, lai Dievs izdarītu kaut ko. Ja tas ir tas, kā jūs raugāties uz lūkšanu, tad jums jau pašā sākumā nav taisnība. Es labprāt gribētu kaut man būt nedēļa vien, lai par to runāt. Taču Dievs jau ir izdarījis visu, ko jebkad viņš varēs izdarīt. Viņš jau ir izdziedinājis ikvienu personu, kurai jebkad būtu jātiek dziedinātai. Dievam nav jāpakustina savus mazais pirkstiņš, lai izsauktu dziedināšanu. Dievam nav jāiet uz krustu un jānomirst, lai glābtu jūs. Viņš jau to ir izdarījis un piedevis visas pasaules grēkus. Ne tikai ticīgo, bet arī neticīgo grēki ir piedoti. Grēki jautājums ir atrisināts. Pagātnes, tagadnes un nākotnes laika grēki ir jau samaksāti. Tas gan nenozīmē to, ka ik viens tādēļ ir izglābts, jo tev ir jāpieņem tas un jāpiešķir tam vērtību. Un ir liels skaits, kas nav saņēmuši to, ko Dievs ir paveicis. Kad runa ir par glābšanu, mēs mācām cilvēkus, ka tev ir jālūdz, kungs, es lūdzu, ienāc manā dzīvē. Katram cilvēkam vārdu nozīmē kaut ko citu. Negribu būt pārāk sīkumains šajā jautājumā, bet tehniski runājot, tev nav jālūdz Dievam izglābt tevi. Tā ir nepareiz nostādni, bet tas ir tas, ko mēs visur mācām. Tik prasi Jēzum, lai viņš ienāk tavā sirdī. Tas norāda, ka mēs domājam, ka Dievs neko nav izdarījis mūsu labā, un mums tas ir jāprasa. Attiecīgi, atkarībā no tā, kāda ir Dieva attieksme pret mums. Viņš tad izvēlas dot pozitīvu vai negatīvu atbildi. Tā nav patiesība. Bībeles saka Apustuļu darbos 16, 30, 31 pants, kad cietumu uzrauks, izveic to sārā sacī. Kungi, kas man jādara, lai es tiktu pestīts? Viņa atbildēja, tici uz kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiksit pestīt. Ticēt kam? Ticēt, ka viņš jau ir samaksājis par taviem grēkiem. Ticēt, ka viņš jau ir ticis galā ar to un ka parāds ir samaksāts. Tas ir jautājums, vai jūs ticat un saņemat. Tas nav jautājums, vai jūs panākat, lai Dievs jūs izglābj. Jums tam ir jātic, kad nākat šeit priekšā, lai lūgtu par savu glābšanu. Es esmu lūdzis kopā ar cilvēkiem, kas grib saņemt glābšanu. Nesen arī lūdzu par cilvēkiem, kas man bija teikuši, kas ir lūguši Dievu simtām reižu, bet tomēr nav pārliecināti, vai ir glābti. Es teicu, mēs lūgsim šokar, un jūs varēsiet būt pārliecināti, ka esat saņēmuši piedošanu. Pēc lūgšanas es prasīju, vai jūs esat glābts? Un šis cilvēks teica, es nezinu. Es prasīju, kā tu to domā, tu nezini. Bībeles saka šeit, romiešiem 10:9, jo ja to ar savu muti apliecinās Jēzus par kungu un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu ir uzmodinājis no mirenējiem, tu tiks izglābts un vaicāji, vai tu esi ar savu muti apliecinājis? Jā. Vai tu tici, ka Dievs ir Jēzus uzmodinājis no miroņiem? Jā. Vai tu esi glābt? Es nezinu. Un te es izlasīju 13. pantu un prasīju, jo ik viens, kas piesauc tā kungu vārdu, tiks izglābts. Vai tu esi ik viens? Man šķiet, ka esmu. Vai tu esi piesaukusi tā kungu vārdu? Jā. Vai tu esi glābts? Es nezinu. Es nekā nespēju panākt, ka šī sieviete noticētu, ka viņa ir glābta. Šādā situācijā, ko jūs teikt, ja es atbildētu šādi? Nu labi, mēs nezinām, kāpēc Dievs nav viņu glābis. Tad nu vienosimies lūkšanā un gavēnī un vienprātībā izlūksim, ka Dievs izglābs viņu šo sievieti. Un mēs neļausim viņai aiziet, tikmēr, kamēr viņu Dievs izglābs. Jūs man teikt tā, nē, šis nav pareizais veids, Dievs to jau ir paveicis. Tas, ka viņi nevar saņemt glābšanu, nav tāpēc, ka Dievs ir vainīgs, bet ka viņa pati. Kad runa ir par glābšanu, vairums piekrītām. Bet zināt, ko es varētu darīt? Ja kāds iznāk priekšā, lai saņemtu dziedināšanu, redzat, šos ļaudis, kas ir invalīdi ratiņos, un ja mēs lūgtu par viņiem, un ja mēs neredzētu viņus pieceļamies momentā no ratiņkrēsla un staigājam, tad es varētu teikt, cik daudz no jums varētu piecelties un vienoties ar mani lūgšanā, tad nu piecelsimies un lūgsim un gavēsim un neļausim šiem cilvēkiem aiziet, kamēr Dievs viņus dziedinās. Es varētu 90% no jums sapulcināt šim nolūkam, vai pat vairāk, lai to izdarātu, un tomēr Bībeles saka vēstulē Kolosiešiem 2:6, tad nu Kristu, ja jūs pieņēmuši, dzīvojiet viņā. Tas nozīmē, ka tajā pašā veidā, kā jūs saņēmāt glābšanu, tāpat jūs arī saņēmāt dziedināšanu, tāpat atbrīvošanu, tāpat labklājību un visu ko citu, ir nepiemērot diņģēt no Dieva, glābt kādu, jo Dievs jau to ir paveicis. Ir tikai jautājums, vai viņi to saņem vai nē. Tieši tāpat tam vajadzētu būt attiecībā uz jebko citu kristiešu dzīvē. Mēs kļūdāmies, ja vēršamies pie Dieva šādi. Dievs, es zinu, tu vari man dziedināt, bet tu neesi man dziedinājis, un es vēlos iemācīties, kā likt šai dziedināšanai no tavas puses notikt. Zināt, kas ir? Tā ir neticība, un tas ir viens no iemesliem, kādēļ mēs neredzam cilvēks izdziedināts, jo mēs neticam, ka viņš jau to ir izdarījis. Mēs ticam, ka mēs kaut kādā veidā varam likt viņam to izdarīt. Tā ir neticība. Tas nav pareizi. Viena no lietām, ko mācām mūsu Bībeles skolā, ir tas, ka sakā mūsu studentiem, nelūdz ne par vienu, lai viņš saņem dziedināšanu. Bībele nesaka tev, lai tu lūdz par cilvēkiem, lai viņi saņem dziedināšanu. Vienu reizi jaunajā derībā, Jēkab vēstulē, 5. nodaļā, 14. pantā, rakstā teikts, ja kāds starp jums ir nevesels, lai viņš attaicina draudz vecais un tie, lai lūdz Dievu par viņu, to svaidīdama reļtā kunga vārdā, un ticīgi lūkšana izglābs slimo, ir pieminēts tas, ka lūdz par slimajiem. Jūs varat atrast piemērtam jaunajā derībā arī apustuļu darbos, bet jums nav dota pavēle lūgt par slimajiem. Tā vietā jums ir pavēlēts Mateja 10. Nodaļā. Jums ir dota pavēle iet un dziedināt slimos, un tā ir liela starpība, vai lūgt par slimajiem, vai dziedināt tos. Johns G. Lakes, kuram bija lieliska dziedināšanas kalpošana Sietlas apvido, viņam bija kā pats viņš dēvēja dziedināšanas praktiķi pēc līdzīga principa, ko mēs runājam. Tā vietā, lai pats visu darītu, viņš mācīja citus cilvēkus, kurus sauc par dziedināšanas praktiķiem, un kad kāds sauc viņus, lai aizlūdz par viņu, viņš sūtīja viņus ar nelielu eļļas pudelīti, teikdams, neatgriezieties, kamēr viņa nebūs vesela. Viņi negāja lūgt par cilvēkiem, viņi gāja un dziedināja cilvēkus, un reiz, cik man zināms, viņam bija viens rekords, kāds no mācekļiem izgājis, atgriezās tikai pēc 3.5 nedēļām. Jā, tas aizņēma 3.5 nedēļas. Bet tomēr cilvēks bija dziedināts, un viņš sacīja, ka neviens kalpotājs neatgriezās, ja vien cilvēks bija dziedināts. Viņi palika līdz brīdim, līdz redzēja rezultātu. Kāds varētu iebilst, tu nevari tā to darīt. Jā, tu vari gan, ja saprot, ka Dievs jau savu daļu ir piepildījis, un ir izglābs ikvienu. Tas nav jautājums no mūsu puses, kungs, vai tu izglābsi man? Tu tici, ka viņš jau to ir izdarījis, un tu baudi to priekšrocību un labumu, ko sniedz tas, ka Dievs jau ir visu paveicis. Tas ir iemesls, kāpēc tu tik viegli vari jaunpiedzimt no augšienes, un tik grūti priekš tevis būt dziedināts. Tas nav tāpēc, ka tur ir atšķirība. Nav vajadzīgs vairāk ticības, lai piedzīvotu miroņu augšām celšanos, nekā piedzīvot kādu cilvēku glābšanu no grēkiem. Patiesībā, ja vēlaties izmērīt Dieva spēku, tad es varu apgalvot, ka brīdī, kad cilvēks pieņem glābšanu, parādās vislielākais Dieva spēks, kāds jebkad ir bijis. Tu biji pēc dabas velna bērns, un velnam bija tiesības, un viņš varēja pretendēt uz tevi. Viņam bija legālas tiesības dominēt pār tevi. Tu neesi gavējis un studējis, gājis uz baznīcu un maksājis savu desmito un dzīvojis svētu dzīvi, un tomēr tu esi piedzīvojis vislielāko brīnumu, kāds jebkad ir varējis notikt, bez piepūles. Iemesls, kāpēc tas ir noticis, jo jūs esat ticējuši, ka tas jau ir paveikts. Kā jūs varat šaubīties par kaut ko, ko viņš jau ir izdarījis? Tas ir iemesls, kāpēc mēs to saucam par evaņģēliju, labo vēstu. Tas nav labs pravietojums par to, ko Dievs darīs. Tā ir labā ziņa, ko Dievs jau ir izdarījis. Dievs jau ir piedevis tev. Kāpēc tev vajadzētu doties uz zēli ar piedotiem grēkiem? Kādēļ jums neizmantot to labumu, kas dots? Ja jūs varat saprast, ka Dievs jau ir izdarījis savu daļu un jau mīl jūs, un nav jautājums, vai Dievs izglābs jūs, viņš jau ir izglābs jūs, vai jūs pieņemsit šo glābšanu. Un tā tas ir ar jebkuru citu lietu. Dievs jau ir jūs dziedinājis. Jums nav jāpielabinās Dievam, lai viņš jūs dziedinātu. Nav jādiņģē, lai jūs tiktu dziedināts. Un tomēr tieši par to ir lielākā daļa mūsu lūkšana. Kā izlūkties no Dieva kaut ko. Kā manipulēt un kontrolēt Dievu. Kā panākt, lai Dievs izdara kaut ko, ko viņš nedara labprātīgi. Tā ir attieksme, kas daudziem cilvēkiem ir lūkšanas laikā. Un man jāsaka, ka tas ir absolūti nepareizi. Un tas nav tas, par ko lūkšana ir. Lūkšanas mērķis nav motivēt Dievu un atbrīvot viņa sakrustotās rokas, lai panāktu, lai Dievs dara kaut ko. Es varu pavadīt veselu vakaru runājot par to, tāpēc es tikai nedaudz to pieminēšu. Proti, aizlūkšanas, kā tās tiek mācīts Kristus miesā šodien, manuprāt, ir viena no viskļūdainākajām mācībām. Ja Jēzus būtu šodien šeit un cilvēks 100 gadu vēlāk lasītu par lietām, kas mācītas sakarā ar aizlūkšanām, viņi atskatītos atpakaļ un teikt, cik briesmīgi, cik neprecīzi, cik aplami un nepareizi. Kā gan šie cilvēki ir to paveikuši? Neviens pie normālas saprašanas neticētu šīm lietām. Kas tiek mācīts mūsdienās Kristus miesā par aizlūkšanām. Šī ir viena no sfērām, kurās kristieši visvairāk maldās un ir sevi saistījuši. Vēlētos mazliet vairāk atsaucības no jūsu puses. Zinu, ka daži no jums jau ir svētīti ar to, ko es saku, taču man ir jāsaka, brāļi un māsas, tas nav tas, kā tam jābūt. Man būtu daži skarbi vārdi, ko teikt, bet es labāk neteikšu. Ievērojiet, ka Jēzus, pirms viņš mācīja par to, kas ir lūkšana, viņš pateica, kas lūkšana nav. Lai izveidot pamatīgu ēku, kurai ir veci pamati, ir pilnībā jānojauc viss vecais. Uzskatu, ka tās lietas, ko mūsdienās māca Kristus miesā par lūkšanu, ir kā šie vecie pamati, no kā ir jāatbrīvojas, lai saprastu, kas tad lūkšana ir. Ir ļoti daudz maldīgu priekšstatu. Es ticu, ka tas veids, kā lūkšana tiek izmantot šodien, ir Dievam aizvainojošs. Dievs ir pietiekoši liels, lai tiktu ar to galā. Dievs ir varens, un viņš ir mīlestības Dievs. Un kad es darīju lietas, pret kurām šodien nostājos, Dievs mani mīlēja, un Dievs bija iecietīgs pret mani. Dievs mani pieņēma, Dievs mani svētīja, viņš nebija uz mani dusmīgs. Es nesaku, ka Dievs ir dusmīgs uz jums, bet teikšu tā, esmu redzējis ļoti daudz lūkšanu bez atbildēm, un tas nebija tāpēc, ka Dievs nebūtu bijis uzticams, un nebija tāpēc, ka Dievs nebūtu bijis labs Dievs. Bet ziniet, jūs esat paši ar savas mutes vārdiem saistīti, ir pareizs un nepareizs veids, kā lietas tiek darītas. Es mācīšu jums par to, un tas radikāli mainīs dažu cilvēku domāšanas veidu par lūkšanas jautājumu. Tomēr ticu, ka tam ir jābūt izmainītam. Ļaujiet man to nostādīt šādi. Ja jūs nesaņemat labus rezultātus, kāpēc tad jūs tik ļoti aizstāvat un vēlties pieturēties modelim, kas jums ir, kas nenes augļus, tā kā tam vajadzētu? Es nesaku, ka esmu nonācis pie savu mērķi, bet es saku, ka es esmu sācis doties pareizajā virzienā. Esmu redzējis brīnums notiekam, manis paša dēlu uzcelt no miroņiem, slavu Dievam, miruši apmēram 5 stundas, esmu redzējis aklās acis atvaramies, kurlas ausis atvaramies, esmu redzējis cilvēks, kas pieceļas no ratiņkrēsliem, un nesaku to nosodījumu vai augstprātīgā veidā, taču saku to, ko es daru, tas nes rezultātu. Ja jūs neredzat šādu veidu rezultātu, kādēļ tad jūs esat tik ļoti nodevušies un pieķērušies formai, kas nenes augļus jūsu dzīvē? Varbūt, ka ir pienācis laiks kaut ko pārvērtēt jūsu dzīvē.
Jūs dzirdējāt lasējumu fragmentu no tēmas Labāks veids, kā lūgt. Ja vēlaties dzirdēt šo tēmu pilnībā vai uzzināt vairāk par Endriju Vomaka kalpošanu, rakstiet uz e-pastu vomakaraidījumi@gmail.com.